Lai nemestu šaubu par iespējamu politisku ietekmi uz valdības pērni izveidoto LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes komisiju, to no Tieslietu ministrijas nodos Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pārziņā. Kā žurnālistiem norādīja Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, jo komisijas izveidē pieļauta pretruna kontrolas funkcijas apvienojot ar pētniecības funkcijām. Tādēļ viņš piekrītot, ka šis modelis ir jāpārveido. Tādēļ panākta vienošanās, ka komisija turpmāk būs Latvijas vēstures institūta pārziņā.
Tālāk jau universitāte sadarbojoties ar valdību šo te apstiprināto komisiju, lēms par to, kādā veidā norobežot uzraudzību no pētniecības. Un, manuprāt, mūsuprāt, pētniecībai būs visi vārti vaļā. Un es ceru, ka nebūs nekāda pārmetuma, ka kāds no universitātes puses mēģina politiski ietekmēt. Jo arī mūsu vienīgā ietekme bija tāda, ka mēs prasījām stingri ievērot tās prasības, kādas ir noteikts budžeta vadības likumos.
Lai to juridiski varētu izdarīt, būs vajadzīga likuma grozījuma vai speciāls likums, kas dotu Latvijas universitātei tiesības saistībā ar komisijas budžeta administrēšanu. Premjera Laimdota Straujuma gan noliedz, ka tādā veidā tiktu apzināti vilcināts laiks, liedzot komisijai sākt reālu darbu.
Es domāju, tas likums ir pāris rindiņas un mums nav citu iespēju. Mēs nevaram to komisiju citādi uzsākt darbu, tā kā komisija vēlas neatkarīgi pie universitātes, ja mums nav izgrozīts likums. Mēs to nevaram.
Atbildīgie politiķi prognozē, ka likumu varētu grozīt steidzamības kārtā un komisija darbu varētu sākt aprīļa beigās vai maijā. Lēmumu nodot komisiju zinātnieku pāraudzībā atzinīgi vērtē arī Latvijas vēstures institūta vadītājs Guntis Zemītis. Viņš gan ir piesardzīgs vērtējumā, vai līdz Latvijas simtgadēji komisija spēs ar deleģēto uzdevumu pilnībā jau tikt galā, jo darba ir ļoti daudz.
Tas varbūt ir tāds stereotips, ka tās ir tikai kaut kādas uzskaites kartiņas, un kad mēs tagad saskaitīsim, kur cilvēki tad tur ir, tais čeks maisos, kur nav. Tad tās ir uzraudzības lietas, tas ir dažādas lietas, kur ir arī organizētā noziedzība bijis, ne jau viss ir tikai politiskās lietas, bet tieši, tur jau ir tā lieta, kāpēc tas jāpēt vēsturniekam, lai saprastu visu to kopsakuru, kā šī sistēma ir darbojusies, cik ļoti viņa ir caurzaudusi sabiedrību. Cik tiešām to cilvēku vaina liela, cik tur tiešām ir tādi, ka tie ir formāli, ir kā zinātnieki, kas varbūt brauc uz ārzemēm jau un bija spiest rakstīt šo ziņojumu, un cik ir tādi, kas tiešām veic, izsekoja cits cilvēks sniedzis informācijas un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir ļoti ilgs un atbilstošs darbs.
VDK darbības izpētes komisijas vadībā visticamāk paliks vēsturnieks Kārlis Kangers, kurš iepriekš paziņoja par aiziešanu no komisijas pēc valdības lēmuma izslēgt no tās priekšsēdētāja vietniece Kristīna Jarinovsku. Kangers Latvijas radio norādīja, ka par komisijas sastāvu pilnīga skaidrība varētu būt nākamnedēļ. Māra Rozenberga, Latvijas radio.